لم يعد يفزعني نهر الدماء.
U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika.
Ja volim mog poslanika.
Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika.
Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika.
A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Salavat salam na posljednjeg Allahu, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Vi slušate Radio Naba 107.2 FM i večeras, inšallah, ćemo se družiti u još jednoj emisiji u ciklusu Upoznaj svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što ste navikli u proteklim večerima, u proteklim emisijama, imat ćemo i kontakt telefon putem kojeg nas možete kontaktirati, na taj način da ćete slati vaše SMS poruke, pitanja, ako ima nešto nejasno, ali bih voljeli da to bude vezano za večerašnju temu i da ćemo prednost onim pitanjima koja budu vezana za temu. Kontakt telefon je 062-215-541, 062-215-541.
Muhammad khairul bariya,
Allahumma salli alayhi,
Muhammad Taha al-Amin.
U proteklim emisijama smo imali nama drage goste, a i večeras nam je također posebno drag brat doktor Safet Halilović, koji će nam govoriti na temu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao svjetska ličnost.
Muhammad khairul bariya,
Allahumma salli alayhi,
ya rahmatan lil insani.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وإخلاصا وصدقا في الدين ونور اللهم قلوبنا بنور الفهم والمعرفة واليقين وثبتنا على دينك وطاعتك وطلب العلم ومحبة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين وبعد. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre u dini islamu, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Meni je drago da mogu da učestvujem večeras u serijalu, dakle ovom serijalu koji se emituje putem talasa Radija Naba, koji ima za cilj da se progovori o liku i dijelu Hazreti Rasulullaha Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Ja ću u ovom večerašnjem obraćanju koje ima više dijelova pokušati da se osvrnem na ovu temu, dakle poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao svjetska ličnost. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, poštovani slušaoci, doista svjetska ličnost. Za nas muslimane u to nema nimalo sumnje, nikakve sumnje, jer po naučavanju islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji Allahov poslanik i on je poslan lin nasi kafatan, kako se to naglašava u svim, dakle, relevantnim izvorima islama, svim ljudima. Još od samog početka svoje misije, svoje časne poslaničke misije, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme se obraćao cijelome svijetu. Dakle, on sebe nije ograničavao na određeno vrijeme, niti na određeni narod. U svojim iskazima nijednom riječu nije priznao ni rasnu, ni klasnu nejednakost. Naprotiv, on je još od prvog momenta proklamuje apsolutnu jednakost od svih ljudi. Možda je najbolji dokaz proklamovanja te apsolutne jednakosti sadržan u 13. ajetu sure Al-Hujurat, u kojem Allah dželešanu kaže: "Estaizu billah, ja ejuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." O ljudi, mi smo vas od jednog muškarca, ili mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznavali. Da biste se upoznavali, kaže Allah Đelešanuhu, ne da biste ratovali, da biste prolijevali jedni drugima krv, da biste tlačili jedni druge, nego da biste se upoznavali. Pa onda svevišnji stvoritelj, kako saopćava Muhammed sallallahu alaihi wasallam, cijelome ljudskom rodu, dakle, kaže da je najugledniji kod uzvišenog Boga onaj koga, koji je njega najviše svjestan, koji najviše zna za njega i koji najviše poštuje njegove granice. Dakle, vidimo odmah u ovom ajetu tu univerzalnost, nešto što nije ograničeno ni na jedno vrijeme, ni na jedan prostor. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je poslan cijelome svijetu. Upravo zbog toga on je svjetska ličnost. Dalje, za nas muslimane je sasvim jasno da nema drugog poslanika do sudnjega dana. To je jedno od temeljnih naučavanja naše svjetlije vere, dini islama. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je khatamun nabijin, kruna i pečat svim Božijim poslanicima. Allah uzvišeni ga je odabrao da dostavi njegovu poruku i uputu svim ljudima na svijetu. Slanje Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme najveća je milost i blagodat gospodara svjetova. On kao dostavitelj Allahove riječi i upute uzor je ljudima u svim segmentima života. Zbog toga je poznavanje poslanikovog životopisa od izuzetne važnosti za svakog čovjeka. Za muslimane, zbog toga što ne mogu biti pravi vjernici osim ako se ugledaju u lik i djelo, odnosno život Muhammedov sallallahu alejhi ve selleme, a također to je važno i za nemuslimane, zbog toga što bi trebali da prije konačnog suda o Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme da upoznaju njegov život i djelo. Upravo zbog toga je, poštovani slušaoci, veoma važno, dakle, slušati predavanja o liku i djelu Hazreti Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi neko upitao zašto je važno proučavati život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem dodatno, evo, mi smo već neke stvari spomenuli, šta bismo mogli kazati? Postoji više odgovora koji bismo mogli ponuditi, a ja ću ovo pokušati ovdje neke od njih sada da artikulišem. S obzirom da je čovjek dualno biće, to jest da ima tijelo i dušu, ljudski život se dijeli na dva različita pola, na materijalni i duhovni. Upravo iz toga, poštovani slušaoci, proističe veoma važno pitanje, možemo komotno reći pitanje svih pitanja, a ono glasi: kako uspostaviti ravnotežu između tih polova, to jest na koji način izbalansirati čovjekove materijalne, tjelesne i duhovne potrebe. Onaj ko to uspije, doista postigao je formu idealnog življenja. Idejni vođa čovječanstva morao bi, dakle, naći harmoničnu ravnotežu između tih polova, te onda ostalim smrtnicima sopstvenim životom dati primjer takvog življenja. Povijest nam nudi bezbrojne primjere kraljeva, učenjaka, svetaca i ostalih iznimnih ličnosti, čiji životi mogu poslužiti kao uzor. Ako je to tako, postavlja se pitanje, zbog čega onda proučavati život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čovjeka poput toliko drugih koji je umro prije 14 stoljeća? Pogotovo ako se ima u vidu da je od tada znanost nevjerovatno uznapredovala, a uvjeti života su se iz temelja izvijenili. Poštovani slušalci, dakle, što se tiče muslimana, odgovor na ovo pitanje je jasan. Musliman jednostavno ne može biti musliman osim ukoliko slijedi primjer svoga vođe. A oni pak koji ne poznaju siru, životopis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dobro je podsjetiti na neke činjenice. A mi u svjetlu ovoga zapravo vidimo koliko je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem važna i značajna ličnost, svjetska ličnost. Prva stvar na koju bih želio da podsjetim poštovane slušaoce je sljedeće. Glavni izvor islama, Kur'an časni, zapisan je pod Muhammedovim sallallahu alejhi ve sellem ličnim nadzorom, pa je za potomke generacije sačuvan u vjerodostojnom obliku. Za razliku od drugih utemeljitelja različitih vjera, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je došao na sretnu zamisao, odnosno mi muslimani znamo da je to na osnovu objave, dakle, da je to on tako postupio. Dakle, nije važno samo saopćiti svome narodu ili saopćiti ljudima božansku objavu i zapovjedi, već ih treba diktirati pisarima. Zahvaljujući toj činjenici, njegovo naučavanje je sačuvano u originalu. Upravo zbog toga što je glavni izvor vjere islama, dakle, Kur'an časni, pored toga što je memorisan, s obzirom da su Arapi bili ljudi koji imaju veoma jak hifz, dakle, memoriju, moć pamćenja, pored toga što je memorisan, dakle, u glavama i nošen u srcima, on je zapisan. Sav je zapisan još za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nije tvrdio da je on jedino poslan ljudima. Naprotiv, on je jasno govorio da je Allah dželle šanuhu ranije slao slične glasnike gotovo svim narodima. U Kur'anu časnom poslaniku se naređuje u 9. ajetu sure El Ahkaf, estaizu billah, kul ma kuntu bid'am minar rusul. Reci Muhammede, ja nisam prvi poslanik. Neke od tih poslanika, kao što su Adem, u Bibliji poznat kao Adam, ili Nuh, biblijsko ime Noa, Ibrahim, Abraham, Musa, Mojsije, Davud, David, Isa, Isus i tako dalje, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je i poimence spominjao uz naznaku da je bilo i drugih. Da je kojim slučajem poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme došao s namjerom rivalstva kršćanima i jevrejima, postavlja se pitanje zašto bi u tom slučaju učinio vjerovanje u Isa i Musa i ostale Allahove poslanike osnovnim ili jednim od osnovnih postulata vjerovanja bez kojeg niko ne može postati muslimanom. Jer kod nas muslimana to je jasno kazano, lanu farliku bejne ahadim mir rusuli, mi ne pravimo razliku ne pravimo nikakvu razliku među Božijim dželešanuhu vjesnicima. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nije tvrdio da je on jedino on Božji vjesnik i poslanik. On je za sebe zadržao jedino ulogu obnovitelja vječite istine i učenja starih poslanika, koje se tokom povijesti uslijed brojnih previranja, ratova i drugih razloga malo pomalo iskrivilo i izgubilo svoju autentičnost. Upravo ovdje, poštovani slušaoci, možemo sagledati dakle jedan veoma važan aspekt u kontekstu ovog govora, dakle, o Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme kao svjetskoj, kao afedersun, kao svjetskoj ličnosti. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme za sebe zadržava jedino ulogu obnovitelja vječite istine koju je uzvišeni Allah dželle šanuhu slao tokom povijesti ljudima, a koja se uslijed brojnih, dakle, nesretnih okolnosti kao što su ratovi, previranja, antagonizmi i tako dalje, malo pomalo iskrivila i izgubila svoju autentičnost. Sljedeća činjenica na koju želimo podsjetiti, dakle, ili skrenuti pažnju, jeste da povijest ljudskog roda, dakle, obiluje primjerima velikih kraljeva, osvajača, vojskovođa, reformatora, isposnika i tako dalje. Međutim, većina njih je djelovala u samo jednom smjeru. Tako je recimo Napoleon uzor vojskovođama, ili kako se treba ratovati i pobijediti u ratu, na primjer. Ne znam, Shakespeare je uzor onima koji se bave pisanjem ili nekim scenskim komadima, recimo na pozorišnim komadima i tako dalje. Dakle, većina tih ljudi, velikih ljudi, dakle, tokom povijesti, djelovala je u jednom smjeru, dakle, ili je bila prepoznatljiva u jednom području. Rijedak je slučaj da se različite značajke nađu u jednom čovjeku, a upravo to je značajno za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je svoje učenje i prakticirao, te je ono i na taj način uravnoteženo vlastitim iskustvom. To vlastito iskustvo je vrlo, vrlo značajno. Jer mi imamo primjere brojnih filozofa i mislilaca koji su kazali lijepe misli ili su imali lijepe zamisli, ali to oni nisu u svome životu prakticirali, nisu sproveli u djelo. Tako da oni nemaju, dakle, ne mogu biti uzor potomnim generacijama u nečemu što nije uravnoteženo, dakle, njihovim vlastitim iskustvom. Sljedeća činjenica jeste to da je život Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme bio besprijekoran. On je krenuo ni od čega. U sredini koja je bila zavađena među plemenskim sukobima i ratovima, da bi nakon 10 godina izgradio državu površine 3 miliona kvadratnih kilometara. 3 miliona kvadratnih kilometara. Dakle, gotovo cijelo arapsko poluostrvo, pa čak i šire, bilo je u okrilju islamske države koju je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, dakle, čak i južne oblasti Irana i Palestine, odnosno Šama. Kao osvajač, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme postigao je savršenu pokornost, a palo je svega nekoliko stotina ljudi s njegove i protivničke strane. Ovo što sada što iznosim konkretno su rezultati jednog pomnog i preciznog istraživanja koje je sproveo veliki muslimanski naučnik pakistanskog porijekla koji živi u Francuskoj, dr. Muhammed Hamidullah. Tako on u svojoj velikoj monografiji, u dva velika toma, dakle, o životu i dijelu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, iznosi upravo ove podatke. Dakle, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme za vrijeme ratova koje on vodio, dakle, protiv onih koji su htjeli da ga unište, jer oni su poveli zapravo rat protiv njega. To su bili ratovi odbrambene naravi, naravno. Palo je svega nekoliko stotina ljudi s njegove i protivničke strane. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je zapravo mnogo više vladao srcem nego tijelom ljudi. Postigao je još za života veliki uspjeh, o čemu svjedoči skup veći od 100.000 ljudi kojem se obratio na Arafatu za vrijeme oprosnog hađa 10. godine po hidžri. Na tom skupu, dakle, imali smo ljude i koji nisu bili Arapi, kao što je Bilal Habeši, kao što je Suhejb Rumi, Suhejb koji vodi porijeklo odavde s naših prostora, prostora Bizantije, Bizantijskog carstva, ili kao što je Selman el-Farisi, Selman Ferzijanac, i tako dalje, što također govori o univerzalnosti njegove poruke. A ono što je kazao na oprosnom hađu doista može poslužiti kao relevantan primjer ljudima, svim generacijama koje će do njega, koje će poslije njega doći. Također želio bih skrenuti pažnju na još jednu činjenicu, a to je da se Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nije postavio iznad zakona koje je tražio, dakle koje je nametnuo vjernicima. Naprotiv, on je davao milostinju, sadaku, postio i klanjao namaz više nego što je to zahtijevao od svojih sljedbenika. Bio je pravedan i milostiv čak i prema svojim najljučijim neprijateljima, kako u ratu, tako i u miru. I sedmu činjenicu na koju želim ukazati ovdje, a ona glasi: učenje Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme zadire u sva područja ljudskog života. Dakle, u vjerovanje, duhovni život, moral, ekonomiju, politiku, ukratko u sve što se tiče kako osobnog, dakle ličnog, a tako i kolektivnog, odnosno sve što se tiče i duhovnog i svjetovnog života. U svemu tome poslanik sallallahu alejhi ve selleme sudjelovao i ličnim primjerom. Zbog svega navedenog, poštovani slušaoci, bilo bi dobro kada bi oni koji nisu muslimani proučili život Muhammeda alejhi selam prije nego što izreknu sud o njemu i naučavanjima njegove svjetle vjere dini islama. Neki od tih ljudi i žena, dakle, koji nisu muslimani, koji su nemuslimani, bilo su kršćani, jevreji ili pripadnici neke druge, dakle, religije, su proučavali život i djelo Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i o njihovim i onda su kazali, izrekli određene misli u kojima su iskazali sve poštovanje, veliko poštovanje i respekt prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a o tome ćemo kazati nešto kasnije nakon jedne kraće pauze.
I poštovani slušatelji, mi nastavljamo, kao što je rekao naš gost, nakon jedne pauze. Ja ću samo iskoristiti priliku da ponovim naš kontakt telefon 062-215-541. Možete i dalje slati vaša pitanja putem ovoga broja, a nakon pauze smo opet s vama.
بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من
Neki 15 minuta je do 21 sahat, poštovani slušatelji. Vi slušate 6. izdanje emisije ciklusa Upoznaj svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Večerašnji naš gost je dr. Safet Halilović, a tema je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao svjetska ličnost. U pauzi ste čuli ilahiju i spominje se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao šefađija. Inšallah ta'ala da mi zaslužimo da budemo oni za koje će se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzimati na sudnjem danu. Možemo mi sad inšallah nastaviti sa tim drugim dijelom.
Da, možemo, kad smo ovdje kod šefata poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, ja bih samo ovako spomenuo da jedna od odlika s kojima uzvišeni Allah dželle šanu odlikovao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem upravo to, dakle, se može zauzimati za druge. A to zauzimanje šefat je dvojako, dakle, ima opće i posebno zauzimanje. Opće zauzimanje, takozvani šefa amme, je zauzimanje za sva bića. Dakle, kad ljudi budu stajali na zborištu, kada budu proživljeni, kada budu zabrinuti, kad im se čekanje odulji, kad budu tražili vjerovjesnike da se za njih zauzimaju kod uzvišenog Boga, da otpočne s polaganjem računa, kad će i vjerovjesnici nemoćni biti, onda će se svi okrenuti Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, koji je posljednji poslanik, koji je Allahu miljenik, i on će pasti Allahu na seđdu tražeći dopuštenje da se zauzima i bit će mu dozvoljeno. Dakle, on će se tada zauzimati za sve, da počne dakle, polaganje računa. Ovo je jedna predaja koju navode Buharija i Muslim, dakle, u kojoj čija autentičnost nema ni najmanje sumnje, a to je takozvani šefat amme, opći šefat, a ima i šefat hasa, dakle, posebno zauzimanje koje opet ima više podvrsta. Ja bih ovdje samo spomenuo, prije se vratimo našoj temi, dakle, da imamo zauzimanje za muslimane, dakle, za neke muslimane, da uđu u džennet bez polaganja računa, tako što će poslanik sallallahu alejhi ve selleme moliti Allaha dželešanuhu da im to omogući. Zatim imamo zauzimanje za ehlul kebair, za one koji su počinili velike grijehe. Naime, u jednoj predaji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, kaže, opet nju bilježe Buharija i Muslim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ovako: svakom vjeromjesniku je dato da učini neku dovu za svoj narod, za svoje sljedbenike. Drugi vjerovjesnici su, kaže poslanik, požurili sa tim svojim dovama pa su ih učinili još na ovom svijetu, a ja sam svoju dovu odložio kao zauzimanje za svoje sljedbenike na sudnjem danu. Ona će, ako Bog da, biti dar onima iz reda mojih sljedbenika koji Allahu nisu pripisivali druga. Dakle, to zauzimanje se odnosi na, dakle, njegove, na pripadnike njegovog ummeta koji nisu učinili širk. Također, islamski učenjaci govore o šefatu, dakle, o poslanikovom zauzimanju za one koji su dospjeli da nas Allah sačuva do džehennema. Tako što će poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dakle, na seđdi skrušeno moliti Allaha dželle šanuhu i bit će mu rečeno: Muhammede, digni glavu, reci, bit će uslišano, traži, bit će ti dato, zauzmi se, bit će ti primljeno. Poslanić će reći: gospodaru, moji sljedbenici, a bit će mu kazano: idi i izvedi onoga u čijem srcu ima vjere i kao zrno ječma. O tome postoje brojne predaje, a ja molim Allaha dželešanuhu da nam podari šefaat njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sada ovako, mogli bismo se vratiti onoj našoj temi za koju smo pravili onaj uvod malo širi, dakle, jednu širu elaboraciju, gdje smo vidjeli, dakle, brojne segmente koji govore o univerzalnosti poslaničke misije Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, iz čega proističe da je on ličnost svjetskog nivoa. Dakle, kosmopolitske naravi. Tokom povijesti o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme napisana su brojna djela. Zapravo, njegov život je rasvjetljen u svim segmentima. Do te mjere da su neki zapadni autori koji su proučavali njegov životopis kazali da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedina ličnost koja je rođena pod svjetlošću sunca. Baš tako. Muhammed alejhi selam je jedina ličnost koja je rođena pod svjetlošću sunca. Šta to znači? Oni sa ovim iskazom hoće da kažu da je poslanik Muhammed alejhi selam ličnost o čijem životu se sve zna. Dakle, od njegovog rođenja pa i prije rođenja, o njegovom ocu, o njegovoj majici, kako su se tamo, kad su se oženili, o njegovom djedu, o njegovom pradjedu i tako dalje, o njegovom, dakle, toj uzlaznoj i silaznoj lozi. Zna se o njegovom djetinjstvu, zna se kako je živio prije poslanstva, kad se oženio. Tačno se sve detaljno zna. A nakon njegove smrti, njegovog zaduženja sa poslaničkom misijom, dakle, nakon primanja prve objave, njegov život je promatran u detalje, čak i najintimniji, dakle, dijelovi tog života vezani za ono što je, dakle, uz čovjeka, što je njemu najbliže, dakle, kao što je odnos sa suprugom, kao što je ponašanje, recimo, u hamamu, u klozetu i tako dalje. Dakle, sve je to u detalje zabilježeno. Zbog toga su ovi ljudi kazali, dakle, neki zapadni istraživači, da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme jedina ličnost koja je rođena pod svjetlošću sunca, aludirajući na to da po pitanju njegovog života, dakle, nema nikakvih tajni i nepoznanica. Muslimanski svijet je tokom povijesti imao i pozitivna i negativna iskustva sa Zapadom. A tokom križarskih ratova, dakle, koji su bili otprilike prije 1000 godina, sve vrste kleveta bile su usmjerene protiv poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, pojavom modernog doba, koje je u znatnoj mjeri obilježeno, dakle, ili bi trebalo biti obilježeno vjerskom tolerancijom i slobodom misli, desila se određene promjene u pristupu zapadnih autora o životu i karakteru poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovdje mislimo naravno na ozbiljne autore, ljude koji su poštovani na samom zapadu, a ne na one novinare, dakle, koji pišu u novinama kao što su Jelans Posten ili Magazinet i tako dalje. Dakle, gdje se ispoljava, dakle, klasična blasfemija i primitivizam na najgori mogući način. Tako, recimo, ja sam malo ovo istraživao područje, pa sam došao do interesantnih svjedočanstava zapadnih autora, velikih mislilaca, književnika, filozofa i tako dalje, koji su govorili o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Tako, recimo, poznati francuski filozof i pisac Lamartine u svom dijelu o historiji turskog carstva kaže: ovo dijelo je štampano još davne 1854. godine u Parizu. Kaže ovako: ako su veličina cilja, nedostatnost sredstava i grandioznost rezultata tri kriterija ljudske genijalnosti, ko bi se usudio da usporedi i jednog velikana u modernoj historiji s Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem? Najpoznatiji ljudi pravili su, kaže dalje ovaj autor, oružje, kreirali zakone i stvarali države. Oni su ustanovljavali, ako ima išta od svega toga, ništa više do materijalne moći, koja je često propadala, dakle, pred njihovim očima. Ovaj čovjek, dakle, Muhammed a.s., nije pokretao samo velike vojske i donosio velike pravne odluke i stvarao carstva, ljude i dinastije, već je pokretao milijone ljudi u jednoj trećini tada otkrivenog svijeta. Čak više od toga, on je pokretao, što je najbitnije, dobro, pokretao je ideale, prosvjećenost i prosvjetljenost duše i tako dalje. Njegova ambicioznost i ustrajnost u cijelosti je bila posvećena jednoj ideji i na jedan način, i ni na jedan način nije težila, dakle, samo uspostavljanju materijalnog, dakle, carstva ili vojnog carstva. Njegove beskrajne molitve, odnosno namazi, mi muslimani kažemo namazi, njegovi mistični razgovori s Bogom, njegova smrt i njegova pobjeda nakon smrti, sve to, dakle, svjedoči o tome ko je on bio. Pa onda Lamartine kaže, iznosi neke vrijednosti poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme ili njegove osobine po kojima bi se mogao opisati, pa kaže ovako: filozof, govornik, pravnik, ratnik, osvajač ideja, obnavljač racionalnih dogmi i kulta bez slika, ustanovitelj 20 kopnenih carstava i jednog duhovnog carstva, to je Muhammed. U pogledu svih standarda pomoću kojih se može mjeriti čovjekova veličina, možemo postaviti pitanje: ima li većeg čovjeka od njega? Ovako je pisao Lamartine u svome dijelu Historija turskog carstva, koje je objavljeno prije više od 150 godina u Parizu. Jedan drugi autor, a riječ je o Edvardu Gibonu, odnosno dvojica autora, Edvard Gibon i Simon Oklaj, u svom dijelu koji se zove Historija arapskog carstva, on dakle govori o pod pojmom Arapa, oni misle prvenstveno na muslimane ovdje, koji je štampan u Londonu 1870. godine, zabilježili su sljedeće. Nije propaganda, već istrajnost njegovog vjerovanja koje zaslužuje naše čuđenje. Isti čisti i savršeni utisak kojeg on ustanovio u Meki i Medini, da se čuvaju, dakle, nakon revolucija od 12 stoljeća od strane indijskih, afričkih i turskih preobraćenika, sljedbenici Muhammeda alejhiselama su uspjeli, dakle, da nadvladaju iskušenje reduciranja svrhe njihovog vjerovanja posvećenošću do stepena osjećajnosti i poimanja čovjeka shodno onom kuranskom naučavanju vjerujem u jednog Boga i Muhammeda kao Božijeg poslanika, što predstavlja jednostavno i nepromjenjivo iskazivanje islama. A jedna druga spisateljica, dakle na zapadu, koja se zove Annie Besant, je u svom dijelu The Life and Teachings of Muhammad, o životu, dakle, i učenju Muhammeda alejhiselama, napisala, dijelo je objavljeno u Madrasu 1932. godine, nemoguće je svakom ko proučava život i karakter velikog poslanika Arabije, koji poznaje način na koji je on poučavao i kako je živio, da ne osjeti ništa drugo do poštovanje prema tom moćnom poslaniku, jednom od velikih poslanika uzvišenog Boga. Premda vam pišem, kaže ova autorica, ono što će mnogima od vas biti poznato, ipak ja lično kad god čitam, dakle iznova čitam njegov životopis, osjećam na neki novi način divljenje, novi način poštovanja prema takvom moćnom arapskom učitelju. Watt Montgomery Watt u svom dijelu Muhammed at Mecca, objavljenom dakle na Oxfordu 1953. godine, pisao je dakle o Muhammedu, o liku i dijelu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Između ostalog on kaže, njegova spremnost da preuzme posljedice svoga vjerovanja, to jest da sam prakticira ono u šta poziva, zatim njegov visoki moralni karakter čovjeka koji je vjerovao, zatim veličina njegovog krajnjeg postignuća, sve to potvrđuje njegov fundamentalni integritet. Sumnjati u Muhammeda kao onoga koji je nametao nešto putem sile rađa više problema nego što ih rješava. Nadalje kaže ovaj orientalista, niko od velikana povijesti nije slabije cijeljen na zapadu od Muhammeda, nažalost. Niko od velikana povijesti svijeta nije slabije cijenjen na zapadu od Muhammeda, alejhisselam. Interesantno je, poštovani slušalci, da jedan američki pisac, a riječ je od Michelu Hartu, napisao, dakle, prije više od 20 godina knjigu o 100 velikana ljudskog roda, i onda je na prvo mjesto stavio upravo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On je, obrazlažući taj izbor, kazao između ostalog sljedeće: moj izbor da Muhammed predvodi listu svjetskih najutjecajnijih osoba može iznenaditi neke čitaoce i može biti osporavan od strane drugih. Međutim, on je bio jedini čovjek u historiji koji je bio podjednako uspješan kako na vjerskom, tako i na svjetovnom planu. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je upravo, dakle, svjetska ličnost, ličnost svjetskog ranga, upravo zbog toga što je uspio odgovoriti na ono važno pitanje, dakle, kako uspostaviti između ravnotežu između, dakle, čovjekovih različitih polova, to jest kako izbalansirati čovjekove materijalne, tjelesne i duhovne potrebe. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je to zahvaljujući objavi koju je dostavio od gospodara svjetova, uspio izuzetno, izuzetno dobro da uradi. I evo ovaj autor, dakle Hart, je objavio knjigu 1978. godine u New Yorku, u kojoj je svrstao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, dakle, kao najveću ličnost u povijesti ljudskog roda. On je izabrao, dakle, stotinu velikana, pa je onda stavio, dakle, na njihovom čelu da je najveći među njima upravo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa onda to obrazlaže upravo ovom činjenicom, dakle, da je Muhammed alejhi selam uspio postaviti taj balans, dakle, između čovjekovih fizičkih, dakle, materijalnih i duhovnih potreba. Mogli bismo navoditi još neke zapadne autore. Evo, recimo, na primjer, jedan ruski književnik koji je poznavao arapski jezik, a to je pisac Lev Nikolajević Tolstoj. On je poznavao izuzetno dobro arapski jezik i za sebe je govorio da je hadimul arabijeti wa ulumiha fi bidadir Rus. Tako sam ja u jednoj biografiji, dakle, našao da se on potpisuje da je on hizmečar arapskom jeziku u, dakle, ruskim pokrajinama. On je u jednom svom dijelu napisao sljedeće. Nema nikakve sumnje u to da je vjerovjesnik Muhammed jedan od najvećih reformatora čovječanstva. Pripada mu najveća slava, jer je on čovječanstvo uputio istinskom svjetlu, pravdi i miru, jer je spriječio prolijevanje nedužne ljudske krvi i tako otvorio put ka napretku i civilizaciji. Ovo veliko djelo nije mogao izvesti niko drugi do čovjek koji je imao nadnaravnu snagu, čovjek koji je dostojan svakog poštovanja, divljenja i pažnje. Vjerovatno su ovakva zapisivanja, dakle, i ovakvi napisi poštenih ljudi na zapadu naveli Bismarcka, dakle, da kaže: Muhammede, žao mi je što nisam bio tvoj savremenik. A jedan drugi evropski filozof i mislilac, koji se zvao Bernard Shaw, kazao je: u sadašnje vrijeme mnogo mojih sunarodnjaka iz Europe prelazi u Muhammedovu vjeru i može se reći da je obraćanje Europe u islam već počelo. Ovo su riječi Bernarda Shawa. Thomas Carlyle je kazao: bilo je drugih ljudi koji su ispovijedali monoteizam, ali ni jedan nije bio ravan njegovoj čistoj i čvrstoj vjeri u jednog Boga. Ovo su, poštovani slušalci, dakle, svjedočanstva ljudi sa zapada koji su govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su primjeri, dakle, koje je potrebno ovako imati u vidu, jer nažalost, kada se posmatra današnja hajka koju vode mnogi zapadnjački mediji protiv islama i muslimana, gdje se muslimani prikazuju u najgorem mogućem svjetlu i gdje se skrnavi, dakle, čak ličnost i djelo Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, dakle, ne samo njegovo djelo, već i ličnost, njegov lik, putem prikazivanja i objavljivanja onih karikatura, kao što su učinile danske novine, pa poslije kao znak saradnje sa njima, dakle, odnosno pomaganja i solidarnosti i ostale druge i ostale brojne novine, dakle, diljem Europe. Potrebno je ove svijetle primjere istaći, jer nije dobro da se na takav način, dakle, zapadnjaci ili određeni zapadni mediji odnose prema poslaniku islama, prema čovjeku koji itekako ima šta da ponudi tom moralno posrnulom zapadu, čovjeku, dakle, koji je poslan svim ljudima kao znak Božje milosti i čija naučavanja su itekako važna za ljude u savremenom dobu, čiji je život degradiran, o čemu svjedoči osjećaj zebnje, straha, tjeskobe, nemira i mučnine koju osjećaju mnogi ljudi u današnjem svijetu. Život savremenog čovjeka je, dakle, dehumaniziran. A najbolji primjer toga je enorman porast kriminala i zločina na svim stranama svijeta, kao i odavanja raznim porocima i nemoralu. Zato je poslanik Muhammed a.s., koji je poslan da ljudima ukaže na put mira i sreće i na ovom i budućem svijetu, važan za sve ljude, i on ima ponuditi mnogo toga što je nasušna potreba za ozdravljenje moralno posrnulog zapada. Upravo s tim ciljem smo dakle iznijeli ova svjedočanstva, dakle svjedočanstva ovih ljudi, velikih mislilaca, filozofa, pisaca i tako dalje sa zapada, kako ne bismo generalizirali neke stvari, kako bismo imali u vidu, dakle ono kuransko, dakle leisu sawaa, da ehlul kitab, dakle i kršćani i jevreji nisu svi isti, dakle među njima, dakle imamo ljudi, razumnih ljudi, ljudi koji poštuju i uvažavaju dakle našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pored činjenice dakle da nisu povjerovali u njegovu poslaničku misiju.
U ovom dijelu ste spomenuli znači da su i mnogi zapadni učenjaci govorili pozitivno o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ili imate informacija da su oni nakon pozitivnog stava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prihvatili islam?
Pa to je interesantno pitanje. Meni ovdje konkretno u vezi s ovim imenima koja sam spomenuo nije poznato dakle da je neko od njih primio od ovih ljudi koje sam spomenuo islam, ali postoje ljudi dakle koji nakon što proučavaju životopis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem dakle prihvate islam. Vidite, ja mislim da nije problem u tome hoće li oni prihvatiti islam ili neće. Dakle, na kraju krajeva, dragi Allah Đelešanuhu je ostavio ljudima mogućnost izbora da odaberu hoće li prihvatiti nešto ili neće, i na osnovu toga će biti dakle krajnji sud i odgovornost. Već je važno ovdje dakle to međusobno uvažavanje. Dakle, nedopustivo je ovo što su danske novine objavile, i to ne može se braniti dakle slobodom izražavanja, kao što oni kaže to nije sloboda izražavanja, jer kako bi to bilo izražavanje dakle da neko sada hoda komotno i psuje ljudima oca i majku na ulici, onda kaže da može da se izražava. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je vjernicima, nama muslimanima, veće nego i otac i majka, veće nego mi sami sebi. Dakle, jedna od najvećih svetinja, dakle, i da neko sad darne u to, to je nedopustivo, to je haos. Kako će ti ljudi očekivati onda da budu oni poštovani? Kako će takvi ljudi očekivati da imaju normalnu, dakle, korespondenciju ili saradnju ili razmjenu, trgovinu, dakle, ekonomiju sa islamskim svijetom? I već se sada pokazali rezultati vrlo, vrlo dobri, dakle, nakon ovog bojkota koji je uveden, dakle, diljem islamskog svijeta protiv danskih proizvoda. Dakle, u tome je problem, to skrnavljenje svetinja, dakle psovanje, vrijeđanje i tako dalje. Ja se nadam da dakle i zagovornik sam tog pravca da treba uvesti dakle za zakonska sredstva koja će ovdje stati u kraj tome. Nedavno je, ja sam pratio malo ova dešavanja, bila jedna inicijativa koju je pokrenuo mladi egipatski daji Amr Khalid, koji je inače ima velike dakle zasluge na planu daveta, dakle afirmisanja islama. Njegove emisije inače prate desetine miliona ljudi na onom satelitskom kanalu Ikra, dakle gdje ima razne emisije o životu i djelu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On je pokrenuo iz Kaira jednu inicijativu da ode sa grupom mladića i djevojaka dakle u Dansku i da razgovaraju sa njima. I otišli su, to je danska vlada prihvatila, i otišlo je 25 mladića i djevojaka sa Amrom Khalidom, otišao je profesor Tarik Esuidan i onaj poznati daija iz Jemena, Ali El Habib, dakle jedan veliki alim, otišli su, on trebao je dođe profesor Tarik Ramadan, on se izvinuo. Ovo je bio kao ne jedan njihov ištiha, da odu i susreli se sa njima tamo, i to je lijepo. Ali sam pratio istovremeno šta je Kardavija radio. Naime, njemu su došli predstavnici norveške vlade, vjerskih zajednica, među kojima i islamske zajednice u Norveškoj. Dakle, islamska zajednica Bošnjaka je jedan dio islamske zajednice muslima, dakle islamske zajednice u Norveškoj. došli su mu sa predstavnicima, dakle crkve, vlade i tako dalje, iz Norveške i da se izvinu. Norveška vlada je, ovdje treba istaći, dakle imala skroz drugačiji dakle tretman razmatranja ove problematike od danske vlade, koja je odbila da se izvine, već je to branila, ne znam, nekakvim slobodama izražavanja i psovanja, dakle najvećih svetinja. Kad su mu došli tamo, on je primio u Dohi, dakle primio u svojoj rezidenciji tamo, i onda su mu donijeli taj papir izvinjenja preveden na arapski jezik. On mi je kazao onda, nemojte mi to na arapskom, dajte mi to na tom vašem jeziku, na tom vašem jeziku kojim vi govorite, norveškom, pa ćemo mi to prevesti. Dobro, taman, vi dajte nama na vašem jeziku što ste napisali, mi ćemo to prevesti. I onda je Kardavi izašao, cijenjeni šejh Jusuf el-Kardavi izašao da održi konferenciju za novinare, pitali su ga da li prihvata to izvinjenje, pa je rekao da on to samo načelno prihvata, načelno. Zašto? Zbog toga što je potrebno, kaže, da se, dakle, nije dovoljno samo verbalno ili formalno izvinjenje sa jezikom, dakle, već je potrebno uvesti zakonske sankcije, dakle, sankcionisati oni koji takve blasfemične, dakle, sadržaje objavljuju, i zabraniti to putem zakona, pa tek onda će se, dakle, potpunosti moći prihvatiti to izvinjenje i moći ćemo da imamo saradnju i da živimo, dakle, u dobrosusjedskim odnosima. Malo smo se udaljili od ovog našeg glavnog pitanja. Dakle, meni nije, dakle, poznato niko od ovih autora ovdje da je on primio islam, ali na kraju krajeva, dakle, nema sumnje, važno je da neko primi islam. Mi želimo da svi ljudi prihvate islam, jer je to dakle pravi put na koji je pozivao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i svi raniji božji Allahovi poslanici, svi raniji božji dželešanu afedersun poslanici. Ali u ovom sadašnjem kontekstu, dakle, veoma je bitno, dakle, da se neke stvari urede, da se neke stvari urede zakonski. Možda je slučaj holokausta i onoga u vezi s njim, dakle, najbolji primjer kako se neke stvari mogu urediti. Danas na zapadu se ne smije sumnjati niti govoriti dakle, da nije bilo 6 miliona, ne samo na zapadu, nego u svijetu, da nije bilo 6 miliona, dakle, žrtava, 6 miliona ili više Jevreja da nije poginulo u onim komorama i proganjanjima cionističkog režima. Dakle, to su stvari koje ne smiju čak ni naučnici da, samo ako počnu da raspravljaju o njima. Evo, nedavno je nastradao ovaj jedan engleski naučnik koji je uhapšen, ovaj David, kako se zove, ne mogu sad sjetiti, koji je nastradao zbog toga.
Da, s obzirom kakve su bile reakcije muslimana u svijetu nakon pisanja ovih časopisa, kako vi vidite tu situaciju? Da li opravdavate, da li je to objektivno i bilo očekivati tako? Kako vi u stvari vidite da su muslimani tolerirali?
Pa vidite, ovdje, dakle, odmah treba reći da je ovo jedno veliko iskušenje i za nemuslimane i za muslimane. Iskušenje za muslimane s tog aspekta što ovo što je urađeno sa, dakle, u vezi sa skrnavljenjem lika ili ličnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dakle, nijedan musliman ne smije biti ravnodušan naspram toga. Ovo je jedan veliki ispit i doista vaga svima nama. Onaj kome je svejedno što se skrnavi lik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, skrnavi, dakle, naše svjetnje najveće, onda takva osoba s njenim imanom nije nešto u redu. Treba preispitati svoj iman. Ima u tom srcu ušte imana. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je jedna od najvećih svjetinja. U islamu nema svetaca. Poslanik islama nije svetac, kao što ima razumijevanje svetaca, dakle, ili kao što to postoji nekim drugim, dakle, religijama i svjetonazorima. Ali u islamu postoje svetinje. Po slovu Kur'ana, Muhammed sallallahu alaihi ve selleme je rahmetullahi lil alemin. Dakle, milost gospodara svjetova ukazana svim stvorenjima. Vama arsalnake illa rahmetan lil alemin. Tebe smo poslali samo kao milost svim svjetovima. Interesantno je ovdje da Allah dželešanuhu, dakle, koji je gospodar tih svjetova i koji u tim svjetovima dariva stvorenjima, svakom stvorenju ono što mu treba, ne spominje ništa od tih svojih blagodati. nego spominje ovu krunsku blagodat, dakle slanje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je kruna i pečat svim ranijim poslanicima. Dakle, kad govori o manifestaciji svoje milosti, Allah dželešanuhu samo kaže da njegove blagodati, da ih ima puno, da se ne mogu pobrojati. Nema broja koji bi mogao obuhvatiti Allahove blagodati. Ali onda ne navodi te blagodati, nego u kontekstu govora o manifestaciji svoje milosti kaže da je njegova milost, dakle, slanje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je, dakle, trebalo reagovati. Ovdje, naravno, mi ne opravdavamo ono što se desilo, spaljivanje ambasada i tako dalje, ali izlazak na demonstracije, mirne demonstracije, dakle, iskazivanje svoga nezadovoljstva, dakle, je svakako nešto što je potrebno. I ja bih ovdje iskoristio priliku večeras, dakle, kad govorimo o ovoj temi, da kažem ono što su neki naši mediji, dakle, konkretno časopis Novi Horizonti, su to prenijeli. Naime, postoji fetva islamskih učenjaka u kojima se kaže da je ovaj bojkot, dakle, konkretno danskih proizvoda, dakle, proizvoda države koja je podržala blasfemiju, dakle, i objavljivanja ovih sadržaja ovako uvredljivi za muslimane, da je obaveza, da je vađib. To je šta više nešto što je najmanje što možemo da uradimo. Dakle, u situaciji kad možemo da biramo, dakle, da neki proizvod neke druge zemlje ili pogotovo naš domaći, ako imamo, da ga uzmemo, ali danski da nećemo, upravo zbog tih pobuda. I to se u ovoj fetvi navode, to vađib, obaveza, dakle, u ovakvoj konstelaciji. Ova dešavanja, nažalost, su pokazala da ima mnogo problema koje muslimani trebaju da rješavaju, a mene je zabrinulo, dakle, ovo ponovno zahlađivanje odnosa između istoka, dakle, između muslimanskog svijeta na istoku i zapada, koje je nastupilo još od 2001. Pa onda je pomalo počelo da se neke stvari polako sliježu i da se neke stvari kristaliziraju i razvrstavaju i tako dalje. E onda sad je ponovo, ovdje su, dakle, ponovo jedna svjetska hajka, dakle, protiv muslimana i protiv poslanika islama. I sada smo u situaciji da se skreće pažnja. Dakle, mnogi, nažalost, analitičari dođu sada i pričaju kako muslimani nisu trebali da reaguju, kako ne valja što muslimani uradili. A neće da kažu ili nekako stidljivo govore kako je ovo što su uradili, dakle, kako ovo što su danske novine uradile, kako nije dobro. Dakle, molim vas, ovdje se ne treba miješati stvari, brkati stvari, zokretati. Ovdje su danske novine učinile, dakle, blasfemiju, klasičnu blasfemiju, dakle, skrnavile su muslimansku svjetinju. To treba neko da snosi, dakle, konsekvence takvog postupka. Kada se desi demonstracije, kada ljudi izađu na ulicu, onda je jako teško kontrolisati. Dakle, mi imamo utakmicu, pa na utakmicu poginu ljudi, polome se tamo, ne znam, desi se na utakmicu gdje nema, nije u pitanju vjera, dakle. Ili će se ove stvari regulisati zakonskim, dakle, sredstvima, a primjer holokausta je najbolji i ona može biti, dakle, uzor u tome kako se neke stvari mogu urediti dobro i kako se ne smije u njih dirati, ili će biti haos, dakle, i smutnja velika na zemaljskoj kugli.
Poštovani slušatelji, pratite Radio Nava. Ostalo nam je još treći dio izlaganja na temu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao svjetska ličnost. Mi ćemo se kratko odmoriti uz jednu ilahiju. أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل يا
كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل
هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت
أنت قاضي والمنادي جبرائيل يا
بلطفك يا إلهي
بل له زاد قليل
مفلس بالصدق يأتي
عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي
من له زاد قليل
مفلس بالصدق يأتي
عند بابك يا جليل
062-215-541 je naš kontakt telefon. Poštovani slušatelji, imate još vremena da nam postavite pitanja vezano za večerašnju temu, a tema je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao svjetska ličnost. Naš gost je dr. Safet Halilović. Možete nam u nastavku spomenuti i kazati zbog čega su muslimani toliko povrijeđeni sa pisanjem i karikaturama koje su objavljene u časopisima, a vezano za našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem?
To je dobro pitanje, jer muslimani su doista mnogo povrijeđeni sa onim što su uzrokovale, dakle, danske i druge novine, dakle, objavljujući ove karikature i druge uvredljive sadržaje. Ja bih ovdje skrenuo pažnju cijenjenih slušalaca da će uskoro izaći iz štampe jedna knjiga koji je napisao uvaženi profesor Mohamed Rawas Kala Ahđi, jedan naučnik iz Sirije koji živi dakle, u Saudijskoj Arabiji. Šahsijetur Rasul, knjiga se zove, to sam ja i kolega Mehmet Kico, profesor arapskog jezika na Fakultetu islamske nauke u Sarajevu, preveli. Uskoro treba da izađe iz štampe, dakle, ličnost al posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tam ima jedno poglavlje koje nosi naslov ono čime je Allah uzvišeni odlikovao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ja sam našao za shodno da to poglavlje malo preuredim ovako i da ga objavimo, dakle, u dva nastavka u časopisu Novi horizonti. Evo, u ovom zadnjem broju, martovskom broju Novih horizonata, izašao je prvi dio, pa bih ovdje samo spomenuo neke stvari koje se iznose. Dakle, muslimani su povrijeđeni sa onim karikaturama i drugim uvredljivim sadržajima, jer tamo imaju drugi uvredljivi sadržaj, imaju tekstove, nisu samo karikature. A karikature su došle kao kulminacija svega toga. Dakle, zbog toga što se darnulo ili dirnulo u nešto što je puno sveto, što je... Dakle, poslanik Muhammed alihi selam, da bi neko bio musliman, dakle, mora izgovoriti, dakle, dva šehadeta. Šehadet, dakle, posvjedočiti, dva svjedočanstva. Prvo svjedočanstvo je da je samo Allah Bog, a drugo svjedočanstvo jeste da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Dakle, postoje specifičnosti kojima je uzvišeni Allah odlikovao svog poslanika za budući svijet, kako bi bio očuvan u sjećanju i trajno poštovan. Također postoje posebnosti kojim ga je uzvišeni Allah odlikovao na ovom svijetu. Evo ovdje sada mogli smo spomenuti neke od tih posebnosti. Dakle, uzvišeni Allah je za budući svijet odlikovao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam brojnim počastima, a među njih spadaju, pored toga, dakle, što je on posljednji dostavitelj Božje dželešanu upute i hidajeta ljudima, postoje posebnosti za budući svijet. Dakle, ovo je sve na osnovu, što ćemo sad reći, na osnovu kuranskih ajeta, odnosno na osnovu predaja koje su zabilježene u najvjerodostojnijim hadijskim dijelima, kao što su Buharija i Muslim, recimo, ili Kutubu Sitte. Evo, recimo, ja ću spomenuti ovako nekoliko stvari u koje mi muslimani apsolutno vjerujemo. Prenosi Muslim u svome sahihu od Ebu Hureyre da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: ja ću biti starješina Adamovog potomstva na sudnjem danu, prvi iznad koga će se mezar otvoriti. Dakle, kada dođe vrijeme da ljudi na sudnjem danu oživljeni ustanu iz svojih mezarova, Muhammed sallallahu alaihi wasallam će biti prvi ko će biti oživljen. Ovo bilježi Muslim. Već smo spomenuli, dakle, ovo zauzimanje poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jedna od specifičnosti poslanikovih ili Muhammedovih alaihi salam jeste da se on može zauzimati za druge. Spomenuli smo da imaju dva zauzimanja. Ima, dakle, šefa amme, opće zauzimanje, i šefa hasa. Ovo opće zauzimanje se odnosi na sva stvorenja, na sve ljude, dakle, bili oni muslimani ili ne muslimani, a tiče se, dakle, početka polaganja računa. Dakle, kada ljudi budu stali na zborištu, kada budu zabrinuti, kada im se čekanje odulji, kada budu molili druge vjerovjesnike da mole uzvišenog stvoritelja da započne sa konačnim sudom, pa niko neće to smjeti, onda će se Muhammed sallallahu alaihi wasallam zauzeti, dakle, i zamoliti stvoritelja i njegovo zauzimanje će biti primljeno. A posebno zauzimanje jeste, dakle, zauzimanje za vjernike, to je za sljedbenike njegovog ummeta. Dalje, jedna od specifičnosti Muhammeda alaihi salama jeste to što će njemu biti dat bajrak zahvalnosti i što će svi Božji vjerovjesnici, ostali Božji vjerovjesnici, biti skupljeni pod njegovim bajrakom. Ovo bilježi Imam Tirmizi i Ahmed u svojim hadijskim dijelima. Zatim, jedna od specifičnosti u vezi s poslanikom sallallahu alaihi wasallam jeste da je Allah vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam odlikovao u odnosu na druge vjerovjesnike i time što će im biti predvodnik koji će u njihovo ime govoriti. Od Ubeja ibn Ka'ba radijallahu anhu prenosi se da je čuo kad je Allahu poslanik rekao: kad bude sudnji dan, ja ću im, ne hvaleći se, biti imam i hatib i onaj ko će se za njih zauzimati. To je takozvani makami mahmud, hvale dostojan položaj kojim je Allah privilegovao svog poslanika i zašto mi molimo, dakle, u onoj našoj dovi koju učimo nakon što čujemo ezan, da Allah Đelešanu podali, dakle, vesilet, posebnu dženecku daređu, najveću dženecku daređu i makami mahmud, dakle, hvale dostojan položaj. To mi svaki dan, faktički, dakle, nakon svakog ezana smo dužni tu dovu da proučimo. Dalje, Allah Đelešanu je vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam odlikovao i time da će on, kad bude postavljen sirat, dakle, most iznad džehennema, biti prvi ko će predvodeći svoje sljedbenike preći preko njega. Allahumma ja'alna minhum, da nas Allah Đelešanu učini od njih, inšallah. Ovo bilježi Imam Muslim. Zatim, Muslim također bilježi u svome sahihu da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam taj koji će, kada pređe preko mosta, biti prvi ko će pokucati na džennetska vrata i kroz njih ući. Da nas Allah Đelešanu učini od njegovih sljedbenika koji će sa njim ući kroz ta vrata, inša Allah. Zatim, uzvišeni Allah je Muhammeda sallallahu alaihi wasallam privilegovao najvišim stepenom ili daređom u džennetu, a to je posebna daređa koja se zove vasila. Poslanik sallallahu alaihi wasallam bilježi u hadisu, kaže u hadisu koji bilježi Muslim, a Federsun, ovako: ko meni od Allaha poželi posebnu daređu, vasilu, njemu će koristiti moje zauzimanje. I spomenuo bih ovdje još jednu specifičnost, a to je privilegovanost rijekom Keusar. Dakle, uzvišeni Allah je Muhammedu sallallahu alaihi wasallam za budući svijet dao to da bude privilegovan i rijekom Keusar, koja se spominje u Kur'anu časnom: inna a'tajna kel Keusar. mi smo ti uistinu dali rijeku El Keuser. Dakle, ovo su neke specifičnosti, dakle, ili odlike kojima je uzvišeni Allah Đelešanuhu odlikao Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme za budući svijet. Dakle, one su potvrđene na osnovu relevantnih, dakle, ili apsolutno autentičnih, dakle, sa islamskog stanovišta, dakle, dokaza. Tako da su muslimani, dakle, možda ovo u znatnoj mjeri odgovara na ovo pitanje zašto su muslimani povrijeđeni. Zbog toga što su, dakle, dirnuli u nešto što je doista puno, puno sveto i mnogo važno, nešto što je posebno odlikovano, a to je Hazreti Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
062-215-541 je naš kontakt telefon, poštovani slušatelji. Nakon možda minut do dva kratke pauze mi ćemo nastaviti sa ovim dijelom naše emisije koji je predviđen za odgovor na vaša pitanja. Vi dalje možete postaviti vaša pitanja. Nakon minut dva smo opet s vama.
Muhammed khairul bariya.
Allahumma salli alayhi.
Muhammed khairul ana.
Allahumma salli alayhi.
Nashirul hubb wassalam.
Allahumma salli alayhi.
Hattama kullal asna.
Allahumma salli alayhi.
Bil mashi'atir rabbaniya.
Allahumma salli alayhi.
Muhammed khairul bariya.
Allahumma salli alayhi.
Ya rahmatan lil حبه فرض علي
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
محمد للناس رحيم
اللهم صل عليه
وهو على خلق عظيم
اللهم صل عليه
أكرمه رب كريم
اللهم صل عليه
صادق الوعد والنية
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
يا رحمة للإنسانية
اللهم صل عليه
حبه فرض علي
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
محمد طه الأمين
اللهم صل عليه
رسول رب العالمين
اللهم صل عليه
رمز العباد
اللهم صل عليه
لله رب البرية
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
يا رحمة للإنسانية
اللهم صل عليه
حبه فرض علي
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
محمد بالعهد وفى
اللهم صل عليه
غاضب الغيظ قد عفا
اللهم صل عليه
قلبه للناس صفا
اللهم صل عليه
من كل سوء وأذية
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
يا رحمة للإنسانية
اللهم صل عليه
حبه فرض علي
اللهم صل عليه
محمد خير البرية
اللهم صل عليه
الله الله الله
Tačno 22 sahata, poštovani slušatelji, nećemo odjaviti emisiju, već ćemo nastaviti dalje sa onim dijelom gdje ste se i vi uključili, gdje ste i vi slali vaša pitanja putem SMS-a. Prvo pitanje glasi, da li su muslimani svjesni da je naš poslanik svjetska ličnost iz onoga danas što vidimo, Uzori mnogih muslimana su fudbalske ličnosti, filmski glumci, pjevačici, pjevačice i tome slično.
Pa ovo je lijepo pitanje. Ja bih kratko rekao ovdje da svako treba, dakle, da porazmisli o tome šta je pripremio za susret sa svojim stvoriteljem. Mi vidimo stalno, svakoga dana gotovo, kako oni, ne samo koji su gledali utakmice, već i oni koji su igrali i ne znam, i koji su glumili filmove, kako odlaze. Čujemo da umiru iz filmske zvijezde i nogometne zvijezde. Evo i zločinci veliki poput Miloševića i drugih koji se još kreću, dakle oni će umrijeti. Dakle, svi ćemo umrijeti pred naših stvoritelja, ćemo doći. Danas je vrijeme u kojem su vrijednosti poremećene, a dužnost muslimana i muslimanke, dakle svakog vjernika i vjernice, jeste da porazmisli o tome šta su prave vrijednosti u njihovom životu. Nama, muslimanima, je vrijednost, dakle, ono što je naučavao, što je pozivao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam. Šta biste preporučili muslimanima, pogotovo omladini koja se trudi da slijedi poslanika sallallahu alaihi wasallam, a nije lahko, na mnoga se iskušenja nailazi?
Da, tačno je da ovo vrijeme velikih izazova. Svako vrijeme ima svoje izazove. Danas su možda izazovi veći i teži, s obzirom na činjenicu da su ljudi u znatnoj mjeri, dakle, zanemarili univerzalne vrijednosti, da su zaboravili na to da će jednoga dana ostaviti ovaj svijet i vratiti se svome stvoritelju. Dakle, pa zbog toga su možda ti izazovi danas veći i teži. Ja bih ovdje omladini sugerirao, dakle, sljedeće: dragi mladići i djevojke, mi, odnosno vi, niste mogli birati vrijeme u kojem ćete se roditi. Allahova dželešanhu mudrost, dakle, odredba je to da se mi rodimo sada, dakle, na ovim prostorima i u ovom vremenu, i mi Allahu moramo zahvaljivati na tome. Ali bih ovdje kazao, dakle, da tačno je da izazovi kad su veliki, dakle, tačno je sljedeće: što su veći izazovi, veća je nagrada kod Allaha dželešanu ukoliko čovjek prebrodi te izazove. Spomenuo bih, dakle, da mi u životu Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme imamo također, dakle, izazove na koji su nailazili ashabi. Imamo tamo velika mučenja kojima su bili izloženi. Dakle, sjetimo se Hazreti Bilala, Hazreti Sumeje, sjetimo se Hababa ibn al-Aratta i drugih radijallahu anhum, koji su bili izloženi velikim mukama i mučenjima, pa su sve to izdržali. Treba, dakle, educirati se u svojoj vjeri, treba učiti o svojoj vjeri, i ja bih savjetovao mladićima i djevojkama da se nauče, dakle, nositi sa ovim dunjaličkim problemima na taj način što će postati dobri ljekari, dobri inženjeri, dobri pedagozi, dobri pravnici, dobri učitelji i tako dalje, a u isto vremeno njegovati, dakle, ove vjerske osjećaje i izvršavati one temeljne dužnosti, a one nisu uopšte teške. Naša vjera je lahka, dakle, 5 dnevnih namaza, post mjeseca Ramazana i tako dalje, i sa Allahovom dželešanuhom pomoći prebrodit ćemo mi ove probleme.
Sljedeće pitanje glasi: danas je teško stanje u kojem se nalaze muslimani. Šta nam vaš gost može reći da bi nas ohrabrio?
Doista, stanje u kojem se nalaze muslimani danas nije zahvalno i pohvalno. Ako pogledamo samo rijeke izbjeglica i prognanih, i ako vidimo, dakle, ta žarišta u svijetu, vidjet ćemo da su muslimani u velikoj mjeri, dakle, upravo ti koji se protjeruju iz svojih domova, da se njihova krv prolijeva, da se njihova zemlja okupira i tako dalje. Pa ovdje bih kazao, dakle, sljedeće: mi se trebamo, problemi ummeta su iznad toga da bi ih mogao popraviti jedan čovjek ili jedna generacija. Ja sam, dok sam bio student na Al-Azharu u Kairu, imao jednog šeha, profesora, dakle, koji se zvao profesor dr. Muhammed Abdul Gafur Mustafa. On je inače jedan od stručnjaka za kirajete, preselio je na ahiret, da mu Allah podari džennet i makfiret svoj. Pa sam ga pitao ovako nekad kad bi se sa njim druži: dragi profesore, recite nam, Maulana, dragi šejhu, kako ove probleme danas da nadvladamo i savladamo, šta nam savjetujete? Pa bi on reci ovako: sinko, problemi umeta su veći da bi ih mogao riješiti jedan čovjek ili jedna, dakle, generacija. ali treba gledati da čovjek radi one poslove gdje ga je Allah postavio. Mi smo odgovorni za ono što smo preuzeli, one emanet, za posao koji radimo. Šta to znači? To znači da trebamo se usavršavati u svojoj oblasti. Ako studiramo, da budemo dobri studenti, ako radimo posao da pošteno, čestito radimo, ako smo preuzeli nekakve obaveze da izvršavamo na najbolji mogući način, jer to je sfera naše odgovornosti. A uvaženi šejh Muhammed Al-Ghazali je jednom prilikom na jednom skupu gdje sam ja prisustvovao, a prisustvovao je i gospodin Daniel Bučan, hrvatski ambasador, dakle jedno vrijeme bio hrvatski ambasador u Kairu, a ovo je bio skup u Kairu upravo, dakle, pa je ovako šejh Al-Ghazali kazao jednu stvar. Kaže, ja sam čitajući historiju Filipa Hitija, tog arapskog kršćana iz Libanona koji živi u Americi, koji je pisao, dakle, poznati historičar i povjesničar, koji ima mnoga djela, dakle, iz tog područja napisana na engleskom jeziku, pa onda su prevođena na sve ostale svjetske jezike, napisao u jednom od svojih djela da je negdje sredinom 11. stoljeća, kaže ovako, kana kullu shay'in yu'dhinu bi nihayati din Muhammad. Krajem sredinom Afedersen, malo sam kako smo duže u emisiji, pa sam malo se dekoncentrisao, dakle sredinom 11. stoljeća svaka stvar na zemaljskoj kugli je govorila da je gotovo sa muslimanima. Kana kullu shay'in yu'dhinu bi nihayati din Muhammad. Svaka stvar je govorila gotovo više sa muslimanima. Razjedinjeni, podijeljeni, križarski ratovi i tako dalje. Urotili se jedni protiv drugih, zavjere prave i tako dalje. Ništa i neće moći više izbaviti iz toga. Onda je poslije isti historičar zapisao, kaže šejh Al-Ghazali, koji je čitao to njegovo djelo, da nije prošlo nešto malo više od pola stoljeća, a da nije svaka stvar na zemaljskoj kugli govorila kako muslimane neće niko zaustaviti, to jest kako novu ekspanziju muslimana u domenu znanosti, nauke, prosvjetiteljstva i tako dalje, dakle i promoviranja općeg dobra neće moći niko zaustaviti. Pa eto, mislim da u svjetlu ovoga smo ovako ponudili odgovor na ovo pitanje.
Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne promijeni. Mnogo toga bi mi muslimani u Bosni i Hercegovini trebali promijeniti. Od čega prvo da krenemo?
Treba početi od sebe. Prvo od sebe, dakle, i mijenjati sebe. I one koji su u sferi, dakle, naše odgovornosti, dakle, ako smo oženjeni, naše supruge, našu djecu i tako dalje. Dakle, treba mijenjati sebe. A kako ćemo mijenjati sebe? Dakle, pa mijenjat ćemo tako što ćemo zanijetiti, inša Allah, ta'ala, prvo da hoćemo da budemo bolji, pa onda pokušavati odvikavati se od ružnih navika. A jedna od ružnih navika jeste, recimo, da se ne klanja namaz. Bez namaza doista teško očekivati neki, dakle, hajr. Tamo gdje se ne klanja, dakle, ona osoba koja ne klanja, učenjaci raspravljaju da li je musliman ili nije musliman. Takva osoba, dakle, o tom imaju rasprave među učenjacima i šta s takvom osobom uraditi. Dakle, evo, zanijetiti da se klanja namaz, inša Allah ta'ala. Zatim, nastojati svoju djecu izgraditi tako da budu bolji od nas, da budu bliži svojoj vjeri, da budu obrazovaniji od nas, da budu svjesni sebe, ko su, šta su, gdje su. Dakle, da budu svjesni da je ovaj život zadaća koju treba ispuniti, a ne tek tako, dakle, da prođe on i nikom ništa. Dakle, početi od sebe i od onoga, kao što kaže ibda bi nefsika u bimen ta'ul, kao se kaže u jednom hadisu, počni sa sobom i sa onim za koje si ti zadužen, dakle, one koje ti izdržavaš.
Sljedeće pitanje vezano za šefat. Čime mi možemo zaslužiti šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem?
Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu kaže, ne mogu se sjetiti sad na arapskom, ali pokušat ću ovako da to je dozvoljeno kad su u pitanju hadisi da ga prepričam, da će svi njegovi sljedbenici, dakle, dobiti njegov šefat, njegovo zauzimanje, illa men eba, ovo mi je ostalo ovako sjećanje, ovaj dio hadisa, illa men eba, osim onih koji to odbiju. Koji to odbiju. Pa se ga upitali, Allah poslanče, ko bi to mogao da, ko bi normalno odbio tvoj šefat, tvoje zauzimanje kod Allaha uzvišeno, ti si Allah umiljenik, odabranik. Pa onda kazao Hazreti Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, onaj ko me slijedi, dakle, ko slijedi onaj put na koji ja pozivam, on će zaslužiti moj šefat. A onaj ko neće da slijedi taj put, ko neće da slijedi taj put, onda je, dakle, on je, on odbija moj šefat. Dakle, mi možemo zaslužiti šefat Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme upravo popravljajući sebe, nastojati popravljati svoje stanje, nastojeći da popravimo svoje stanje, nastojeći da svoju djecu osposobimo da budu spremni za život. Dakle, da ih pošaljemo u mekteb, da nauči o svojoj vjeri, jer smo odgovorni za njih. Zatim da se interesujemo za njih, kud hodaju, s kim se druže, šta rade i tako dalje. Dakle, brojni su dakle, elementi koji, na osnovu kojih mi možemo zaslužiti šefat Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame. Ja bih ovdje skrenuo jednu pažnju cijenjenih slušalaca na jednu stvar. Ja inače predajem na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenci Siru, dakle, životopis Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallame, pored tefsira, dakle, ulumi Kur'ana, što je me uzar specijalnost, dakle, ali glavni izvor sire životopisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme je upravo Kur'an, pa je po tom osnovu meni povjeren ovaj predmet, a evo sada i ovaj serijal pišem, dakle, i prevodim ove neke knjige, što mi je dobro došlo ovako da pobliže još izučim neke stvari i podsjetim se na neke stvari koje smo nekada davno čitali i izučavali. Ima jedan moment u siri se spominje kad je Hazreti Rasulullah došao u Medinu, učinio hidžru. I sada ensarije, oni koji su dočekali muhađire, zovu se ensarije, pomagači. Sad su oni izašli i da dočekaju poslanika. Pa tada je nastala ona lijepa pjesma Ilahija, Tala al-Bedru Alina, i tako dalje. Onda su dolazili poslaniku da donose svoje darove. Poslanik je, bilo mu je dozvoljeno da prima darove, dakle, da prihvata darove. Hedije, dakle, nije mu bilo dozvoljeno da prima sadaku, niti zekijat. Već hediju, dakle, mogao je da primi i da da hediju također. I došla je jedna žena. Dovela sa sobom dječaka. I kazala je, Allahu poslaniče, ja sam, kaže, žena tako, nemam nešto što mi te mogla darovati, a ovo je moj dječak koji tada imao 10 godina, ja sam ti ga dovela da te služi ovdje. Taj dječak je bio Enes ibn Malik. Enes ibn Malik radijallahu anhu. Za njega je poznato da je hadimu Rasulillah, da je on sluga Allahu poslanika. On doista bio u Medini, dakle, služio Allahu poslanika. Bio je, znao mnoge poslove obavljati i vrlo poslušan i on je ostao služeći poslanika sve cijelo vrijeme u Medini, dakle, do poslanikove smrti. Negdje pred kraj, dakle, poslanikovog života, on se malo ovako bio nekako povukao u sebe i poslanik ga je vidio jednom prilikom plače, vidio je Enesa. Plače. Pa mi je došao poslanik, rekao mu, Enese, šta ti je? Što plačeš? Pa Enes radijallahu anhu još više rasplakao se. Pa onda poslanik da ga utješi sada, da vidi šta mu je, da ga nije šta povrijedio neko, ili da šta se desilo sa njim. I onda mu je kazao, Enes, kaže, Allahu poslaniće, ja sam razmišljao, ja tebe volim puno, Allahu poslaniće, puno tebe volim. Ja uz tebe sam bio ovdje, ti nikada na me nisi ni podviknuo, nikada nisi me povrijedio, vidio sam kost, zavolio sam te puno. Ali na sudnjem danu kad dođemo tamo, ti Allahu poslaniće, evo spominjali smo ovdje al-vasila, al-fadila, al-maqam al-mahmud, velike deređe, ti ode u najveće deređe, Allahu poslaniće, gdje ću ja ostati, pa mi žao, plaćem, subhanallah, u čemu ovaj ashab se razmišlja, u čemu razmišlja. Pa mu je tada poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao, Enese, nemoj plakati, al-mar'u ma'man ahab, nemoj plakati, čovjek će biti na sudnjem danu s onim koga voli. Enes ibn Malik radijallahu anhu je nakon toga rekao, kako se bilježi, dakle, u ovoj predaji, vallahi, tako mi Allaha, nema ništa što me obradovalo nakon mog primanja Islama više od ovog hadisa. I ja vam svima kažem, inni uhibbu Rasulallah, wa uhibbu Aba Bekr, wa uhibbu Umar, wa uhibbu Uthman, wa in kuntu la a'malu mithla amalihim. Ja vam svima obznanjujem da volim poslanika, da volim Rasulullaha, da volim Ebu Bekra, da volim Omera, da volim Osmana, iako ne mogu da radim ono što oni radi. Ne mogu da toliko... Poslanik je klanjao najveće da mu noge otiču. Da mu noge otiču. Hazreti Ebu Bekr podijelio nekoliko puta sav svoj metak. Hazreti Omer imao tamo dvije svijeće. Jednu svijeću kupio od svojih para, a drugu svijeću održao iz državne blagajne. I čim neki posao radi koji je njegove primatne naravi, ugasi onu svijeću iz državne blagajne, upali onu koju kupio od svojih para. Allah. Ko će to tako? Malo je tako onih koji postupaju. E sad kaže Enes, što se obradovao, ja volim poslanika i Omara i Ebu Bekra, iako ne mogu da radim niko koliko su oni radili. Pa ja ovdje kažem da mi danas u kontekstu, dakle, ove velike hajke, dakle, dakle, koja se u nekim medijima sprovodi, nažalost, i ovih uvredljivih sadržaja i prikazivanja poslanika u liku teroriste, mi trebamo voljeti našega poslanika, voljeti našeg poslanika. Nije on onakav kako ga prikazuju, nije onakav, ne može on onakav biti. Ono su laži, ono su najcrnije laži. Mi volimo, trebamo voljeti Allahu poslanika sallallahu alihi veseleme i nastojati, dakle, da idemo onim putem na koji je on pozivao. Na taj način ćemo, inša Allah, tola zaslužiti i njegov šefat.
Koje su osobine 70.000 muslimana koji će ući u džennet bez polaganja računa?
Da, tamo se govori da će Allahu poslanik sallallahu alihi veseleme ući u džennet, dakle, da će ući u džennet 70.000 ljudi koji neće polagati bigajri hisab, neće polagati račun. Ima predaja koji kaže da će svaki od njih imati još sa sobom 1000, da će boći. Da će u svakog pojedinca još 1000 ih biti. Ima predaja također i takvi koji su isto, dakle, autentične. Tamo se navode osobina, dakle, više osobina, ali jedna izrazita osobina jeste da je vahum lajeta tajjerun va ala robihim jeta vakelun. To su oni koji nisu, kaže, sujevjerni. Lajeta tajjer je određena, dakle, jedan običaj koji su Arapi imali kad bi htjeli da idu na put, pa bi pusti pticu. Pa zavisno na koju stranu im poleti, ako bi, ne znam, na lijevu neće ili na desnu, ili ako bi, na koju stranu bi poleti ptica, gledali su, pa kao nekakav išaret, to je bio, kao ptica biva, kao nekakav išaret im daje i u tome, neka, to je taj tetajor, dakle, običaj. Postoje drugi oblici, dakle, sujevjerja, koji su u oprečnosti sa istinskom vjerom u Allaha Đelešanuhu, koji je odredio, dakle, i propisao šta će se svakom od nas desiti, a čvrsta vjera iz nje treba da proističe upravo to čvrsto ubjeđenje, dakle, da ono što ma asabaka lem yakun li yukhtiaka wa ma akhtaaka lem yakun li yusibaka, da ono što te zadesilo nije te moglo nikako mimoići, a ono što te mimoišlo, dakle, nije te moglo zadesiti. Wa ala rabbihim yatawakkalun, i to su oni koji se na svoga stvoritelja uzdaju, tevekul na svoga stvoritelja imaju, to jest koji su povekilili Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu je el-vakil, jedno od njegovih imena jeste el-vakil, što znači opunomoćenik. El-vakil je kada vi odete dakle u općinu ili tamo na sud ili policiju i kažete dajte punomoć, ne znam, nekome da može da upravlja sa vašim imetkom, vidite na put i može upravljati sa vašim imetkom, s vašom kućom, s vašim autom, da to prodaje, da radi šta hoće, da poklanja, potpišete to. Ta osoba se zove el-vakil. Dakle, ja mu dajem punomoć, vekalet. Ali jedno od imena Allah Đelešanu jeste el-vakil. Interesantno je to da je tevekul povezano, dakle, s tim imenom el-vakil. I to bi se ime moglo prevesti, možda bi najbolje bilo da prevesti ovako. Allah Đelešanuhu je el-vakil, to jest onaj koji ne želi zlo svojim stvorenjima. Apsolutno. Već sve ono što radi je za hajr njegovih stvorenja. To su oni koji se na svoga stvoritelja oslanjaju, koji su potpuno zadovoljni sa njegovom odredbom, dakle, i s onim što im se dešava u njihovom životu. Ovo naravno ne smije prerasti u tevakul, u dakle, bježanja, dakle, iz ovih zakona koje Allah Dželšanu propisao, zakona uzročno-posljedičnih, dakle, mi živimo u uzročno-posljedičnom svijetu, ne smije dovesti do toga, nego moraju se ti zakoni poštovati, ali imati čvrst oslonac u Allaha Dželšanu. To se navodi u ovoj predaji, dakle, da su njihove izrazite osobine.
Danas situacija sa muslimanima, takva kakva jeste, vidimo u mnogim časopisima, na medijima, izlaze oni koji kažu za sebe da su vidoviti, da znaju, da mogu pomoći, a mi koji svoju vjeru malo poznajemo, upravo nam manjka taj tevekl na Allaha subhanahu wa ta'ala i onda se oslanjamo na te osobe sumnjivog morala i njihove upitne vjere i tražimo od njih pomoć. Kako tim ljudima, pošto kada čovjek radi ibreta i pouke pogleda ili pročita nešto o takvim emisijama, vidi da se u 90% slučajeva javljaju muslimani koji kažu kako ćete mi pomoći, šta me čeka, da li će to biti ili neće, čak i u gajb se zalazi.
Pa vidite, gajb, Allah Đelešanuhu kaže jasno u Kur'anu, alimul gajbi, estaizu billah, alimul gajbi fela yuzheru ala gajbihi ahada illa man irtada mir rasul. On, Allah uzvišeni, je jedini koji poznaje gajb. I on ga nikom ne otkriva osim nekim poslanicima, dakle, osim samo nekim poslanicima. Dakle, samo Allahovi Đelešanuhu poslanici znaju gajb, ne sav gajb, već dio, jedan dio gajba kojim Allah Đelešanuhu predočio. Dakle, gajb, ne zna niko osim Allaha Đelešanuhu. Ovdje treba raditi, dakle, na izgradnji svijesti, dakle, kod našeg svijeta, da se na taj način puno gubi. Prvo, gubi se ova mogućnost da se uđe u džennet bez polaganja računa. Drugo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava te koji, dakle, oni koji to rade, koji proriču gajbi, koji gataju i bave se sihirom i to je, takve stvari izvode iz vjere, da nas Allah Đelešanuhu sačuva, ali oni koji idu njima, poslanik njih upozorava. Pa ima jedna predaja koja ima tri verzije, koje bih ovdje spomenuo ukratko. Kaže ovako poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sve tri su verzije su sahih, dakle apsolutno autentične. Kaže: "Men eta urrafan fa saddaqahu fima yakul, la tuqbal salatuhu 40 yawma." Ko ode vračaru ili gataru ili onome koji ogleda ili gleda u karte, u dlan ili u finđan ili u, ne znam, na neki drugi način, pa ga upita za nešto, pa mu povjeruje, neće mu namaz biti primljen 40 dana. Samo za to jedno. 40 dana, dakle, to osoba kao upita, povjeruje, to neće biti primljen. U drugoj verziji kaže: "La tukbel davatuhu 40 jeumen." Allah mu neće primiti nikakvu dovu 40 dana. A u trećoj verziji, koja je najopasnija, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Faqad kafara bima unzila ala Muhammed." Takva osoba je zanijekala, neuzubila, kao da je kafir postala. Zanijekala, dakle, ono što je objavljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A to je ovamo što smo rekli alimul gajb, da Allah dželešanu zna za gajb. Dakle, u onim sredinama gdje je vjera slaba, gdje vjera oslabi, onda je mogućnost, dakle, za ovakve špekulacije i ovakve prevarante mogućnosti su velike, ali treba raditi na izgradnji svijesti, dakle, kod našeg svijeta.
Kada nam je sve jasno o ličnosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je to što nas sprečava da ga slijedimo, hoćemo li imati opravdanje, kao što mnogi govore, danas nije vrijeme?
Pa puno je toga što nas sprečava. Ja bih rekao da, dakle, šeitan i ljudske strasti, ljudske prohtjeve, ljudski hirovi i čejfovi su u velikoj mjeri ti koji ispričavaju čovjeka da slijedi put poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer vidite, put na koji poziva poslanik alejhi salatu vesselam nije put asketizma, nije put odbacivanja ovoga svijeta. Kaže tamo Enes ibn Malik, koji smo malo prije spominjali, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ja sam gledao koje dove, pošto njega služio 10 godina, bio uz njega blizu, koje je, kaže, poslanik imao dobu za sve prilike, kad ulazi u kuću, kad izlazi iz kuće, kad hoće da spava, kad hoće da prije nego što uđe u nužnik, kad izlazi iz nužnika, kad izađe iz nužnika, kad se penje na jahaču životinju, za svaku, kad jede, kad pije, kad sjedi, za svaku priliku, kad se probudi iz sna, kad ulazi u džamiju, kad izlazi iz džamije, imao je dove." Kaže: "Ja sam gledao koju dobu poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše učio." Imaju dvije dove, ali ovu drugu neću sada spominjati, na drugom ćemo prilikom, ali ovu koju on prenosi, Enes ibn Malik kaže, to je dova, kaže: "Rabbana atina fi dunija hasanatan wa fil ahirati hasanatan wa qina azaban nar." Allahu, gospodaru naš, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu i sačuvaj nas od džehennemske patnje. Dakle, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Mnogi kad govore o vjeri, predstavljaju pogrešnom svjetlu. Pa predstavljaju, dakle, islam kao da je to vjera koja je samo za onaj svijet. Nije, dakle, islam, Allah Đelešanuhu nije poslao poslanika samo zato da bi mi postigli sreću na onome svijetu. Onaj ko misli da je to, zbog toga to pogrešno je shvatio. Allah ga je poslao da bismo postigli sreću i na ovom i na budućem svijetu. I na ovom i na budućem svijetu. Upravo zbog toga, dakle, onaj put na koji poziva poslanik alejhi selam je uravnotežen. Rekli smo da on velikan upravo zbog toga što je uspostavio formulu, pravu formulu, napravio balans između materijalnih, dakle fizičkih potreba i duhovnih potreba čovjeka. Tako da mi možemo i da jedemo, ali da ne pretjerujemo, da ne jedemo svašta. Dakle, ima tačno što je zabranjeno, što je štetno, da pijemo, dakle, ali ne pretjerujemo i ne pijemo, ima što je zabranjeno, ono što, dakle, alkohol, što opija, konzumiranje droga i tako dalje. Dakle, put koji mi ništa ne možemo izgubiti, možemo samo dobiti, ali ljudske strasti su te koje čovjeka sprečavaju, dakle, i njegovi prohtjevi, e tu se treba učiti kontrolisati te strasti i te prohtjeve, dakle, tako regulisati, dakle, ili usmjeravati da slijede ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dostavio. Tako ćemo inshallah taala moći da zaslužimo njegov šefat i da slijedimo njegov put.
Poštovani slušatelji, ima još vaših pitanja, ali vrijeme nam polako ističe i nećemo stići odgovoriti na sva vaša pitanja. Inshallah taala, ako nam ostane prilike i vremena u još dvije emisije koliko je ostalo u ciklusu upoznaje svoga poslanika, vidjet ćemo da i na ta pitanja odgovorimo vaše, samo da ostanete uz ciklus do kraja. Na kraju bih ja postavio pitanje profesoru, pošto vi ste profesor Sire, koju biste literaturu preporučili našim slušateljima o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i izučavanju njegovog života?
Vidite, o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme napisane su hiljade knjiga. Doista hiljade knjiga, oni su pisali i muslimani i nemuslimani, oni koji ga vole i oni koji ga ne vole, i njegovi prijatelji, njegovi neprijatelji. Kod nas ovdje imamo nekoliko izuzetno lijepih dijela koje su prevedena na naš jezik. Ja bih konkretno preporučio sljedeća dijela. Dakle, poslanikov životopis od Ibn Hišama, to je klasično dijelo koje je nastalo u, dakle, negdje oko 200 godina, ali 100-180 godina poslije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, dakle, koje je prevedeno na naš jezik, poslanikov životopis od Ibn Hišama, poznat kao Ibn Hišamova sira. Zatim bih preporučio zapečačeni džennetski napitak Ar-Rahikul Mahtum, koje je također prevedeno, dakle, štampano u izdanju Visokog Saudijskog komiteta, dakle, i dijeljeno je sa onim paketima, onim mektebama, dakle, bibliotekama porodičnim, izuzetno korisno i dobro djelo. Preporučio bih poslanika u životni put od Mustafe Sibaija. Također preporučio bih, ne zbog toga što ja pišem, nisam bitan ja ovdje, već ovaj serijal koji izlazi u časopisu Novi horizonti, nešto što izlazi svakog mjeseca i dakle periodično ovako, već evo sada smo 15 nastavaka, dakle 15. nastavak je izašao u ovome martovskom broju, gdje se detaljno iznosi, dakle, i govori o životu Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje na jednom mjestu imamo sabrano mnogo toga iz raznih dijela, dakle, koja ne samo na našem, već na drugim jezicima, prvenstveno na arapskom jeziku. I naravno ovo djelo koje smo već spomenuli, a koje je u pripremi za štampu, koje će uskoro izaći, a to je Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika, čiji je autor profesor dr. Muhammed Ravas Kalahđi.
Poštovani slušatelji, slušali ste još jedno izdanje emisije Upoznaj svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naš gost je bio dr. Safet Halilović, da ga vas pamtom nagradi na njegovom izdvojenom vremenu i na ovakvom istratnom predavanju. To je bilo sve za večeras. Na kraju, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika.
Ja volim mog poslanika.
Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. Sallallahu alejhi.